Kaixo denei, Salvia naiz eta nire lehenengo programaren lekukoak izango zarete. Nire programa estilo denetariko musika eskainiko dizuet, post-punketik musika klasikoraino. Betidanik izan naiz oso musikaria eta urteak pasata sensibilitate musikala handia lortu dut, denetarik entzunda gero. New Wave genero musikala izango da gaurko protagonista. New Wave, euskeraz, mugimendu berria bezala itzuli dezakegu. 70 amaierako eta 80 hamarkadaren erdialde pop-rockaren, punkaren eta rockaren mistura zehazten du termino globala New Wave-a. Hasieran ondorengo rock gotikoarekin bezala, New Wave-a post-punkaren analogoa bezala txikituta zegoen. Baina geroago, denborarekin eta talde berrien agerpenarekin, adarkadura berriak sortu ziren. Musika elektroniko esperimentala disko eta popa gehituz. Geroago azpigenero asko sortu ziren, eta adibidez romantik New Wave-a edo rokotikoa. New Wave-a, 80 hamarkadaren behin betiko generoetako bat bezala, agertu zen, eta bitxikeri bezala MTV-an genero finkoa bezala kalifikatu zutela interesgarria da jakitea. Nire sesioak Uruki taldearekin hasiko naiz. Belgiarrak dira Gante hirian jaiotak. Minimal Wave taldea, 80 hamarkadan sortuta. Bere lehenengo singela oso ezaguna izan arren, gerogoko obrak ez zuten arrakasta berdina izan. New Wave mugimendu barruan ez dira ezagunenak, baina erritmo ilunak eta elektronikoak oso erakargarriak iruditzen zaizkit. Sintetizadorekin oso ondo jokatzen jakiten zuten. Goazen entzutea bere kanta, Kuruki Just a Cat izenekoa.
Namien kanta, zure programa musikala gustukoena, Txantxakun irratian.
Around.
Urrengo taldea Beranek da. Espen Beranek artista norvegiarra dugu, bai musikaria eta komediarra. Klarinetearekin hasi zen bere musika egiten eta karrera musikala. Baina, bere adolescentzian Kraftwerk edo The Resident estiloko bandak asko entzuten zituen. Eta horrela inspirazioa hartu eta pop experimentala sortzen hasi zen. Bere sintetizadore ekonomikoekin laurogin hamarkadan. Bere lehenengo abestiak letra oso esplizitua zeukaten eta besti oso ezaguna Norvegian izan arren, bai irratia eta telebista nazionalan abestia baneatu zuten. Gero urteekin fama handiagoa hartu zuen Beranek. Bere debut albumeko abestia ezagunena entzungo dugu. Sound of Danger. Soinu espezialak betetaz. Orain Iko taldea aurkeztuko dugu. Kanadakoak dira eta bere musika 80 hamarkadan sortuta. Baita ere sintetizadore soinu oso espezialak eta innovatzaileak, oso dantzagarriak. Egia esan da ez dago informazio asko taldeari buruz, baina bere musika nabarmangarria da entzuteko. Bere EP barruan 83 izenekoa abesti bat entzungo dugu. Subway 49 deitzen da.
A mí encanta su programa musical a las tocoena.
Thank you.
Orain Iko taldea aurkeztuko dut. Oi, barkatu. Turkoa deiz. Turkoa deiz talde oso gutxietxita, 80 hamarkadakoak. Erresuma Batukoak. David eta Luciano taldearen musikariak ezagutu ziren surf club batean, eta musikari buruz hitz egiten hasi ziren. Biek gustu oso antzekoak zituzten, eta biek erabaki zuten kasetea grabatzen hasi, eta liveak ematen Ingalaterran. Bera besti ezagunena jarriko dut. Grey Skies.
We'll be right back.
Talde ezagunak aparte utziko ditut momentutxo bat. Eta New Wave barruan talde ezagunei emango diet bere zatitxoa baita ere. The Cars-i buruz hitz egingo dut. Talde punk arrunta batetik New Wave estilora pasa ziren. Aitzinderaik bezala kalifikatu dezakegu New Wave barruan. Taldea 70 hamarkadakoa da, Estatu Batuetan sortuta, Bostonen. Bera bestian Tonight She Comes jarriko dugu. Jarri ditudan beste taldei konparatuta soinu suabeagoak eta rockak influentzia handiagoa dauka eta sintetizadorea alde batera utzita.
Thank you.
New Order talde ingelesa kritikak txalotuenen bat bihurtu da. New Wave mugimenduan oso rangi handia izan du eta lauro gehiamarkadan eragin. Beralen urteetan, zehar, Joy Division bera horreko bandaren musika legatuak sendoki eraginda egon ziren, baina 1900 eta 1980ko hamarkadaren hasieretako New Yorkeko estena guztiarrean, bere esperientziak bere ezaguera edatu zuen musika dantzean eta estilo horren elementuak bere lanei gehitzera lagundu ziren. 1983an Blue Monday End singela argitaratu eta banda sekulako arrakaste izan zuten. Ez dut Blue Monday jarriko, baina bere lehenengo albumaren Movement abesti bat jarriko dut. Procession izenekoa. Instrumentu klasikoak erabiltzen dituzte sintetizadoreak baino. bueno, espero du gustatzea musika. Orain The Cure, Ingalaterrako rock musika taldeari buruz hitz egingo dut. Bueno, denok ezagutzen dugula The Cure. 1976 urtean eratu zuten Saxesen Ingalaterran. Robert Smith taldeko abeslari eta kantu gilea da, eta handik norako ibilbide osoa bizi izan duen bakarra da musika munduaren barruan. Eta asko dira formazioan aritutarko musikariak. 80 hamarkadako lehen urteetan estilo iluna areagotu zuten eta rock gotiko delakoaren tankera hartzen hasiak ziren. Pornografi lana sortzarekin batera aldaketa erakutsi zuten 1982an gutxi gora bera. Soinu oso ilunak New Wave-aren barruan rock gotikoaren soinu karakteristikoak. Pornografi albuma nire gogokoenen artean dago eta jarriko dizuet entzun dezazuen kanta 100 years izenekoa.
We'll be right back.
Orain, Sioux and the Banshees liburuz hitz egingo dut. 1986an, eratuko banda britainarra izan zen, eta New Wave mugimenduko aintzindariak bezala kalifikatu dezakegu taldea. Post-punketik bere musikak evoluzionatzen hasi zen, eta rockerantz edo poperantz evoluzionatuz. New Wave-aren soinu berriak, freskoak eta innobatzaileak bere albumetan hasi ziren aipatzen. Taldeak 1986an banandu izan zen, baina Siuxi abeslea beste taldeak izan zituen. Eta baita ere berak solista bezala albumak atera zituen. Taldearen lehenengo albuma 1988an atera zuten. Album honetako single ezagunena jarriko dugu. Hong Kong Garden izenekoa. Zehingo deten urrengo taldeari buruz, It and My Computer deitzen dira. Gure bizilagunak farrantziarrak dira. Smiling a smile like a child. Sokari buruz itengo dut, orain. Soko abizlari eta kantugile frantziarra da, baita ere aktorea. Bere jatorria frantsesa da, baina egia esan da, bueno, bere bizitzan leku askotan bizi izan da, eta bere familien lanengatik. Hori sekulako irekiera musikala eman zion, eta besti asko konposatu zituen. 2012an bere debut albuma atera zuen, I Thought I Was an Alien izenduta. Gaur egun bai zineman eta musikaren munduan dihoa bere obrak sortzen. Goazen entzutea bere kanten bat, Temporary Mood Swings izenekoa. Atzerriko taldeak aurkeztuz gero talde espainiarrekin jarraikutuko dut programa. Paralisis permanenterekin jarraituko dut. Paralisis permanente, laurogei hamarkadako after punk estilo barruan kokatzen dituen talde espainiarra da eta movida madrileña adelakoaren soinu ilunaren aitzindaria. Madrilen sortu zen, Alaska y los Pegamoides banatu zenean. LP bakarra atera zuten eta momenturik oberenean zeudenean ezbehar latz batek desegin zuen taldea. Bueno, guazen beste abesti famatua, bere abesti famatua entzutea, autosuficiencia deitzen da. Bueno, programa bukatzeko nirekideak Sasmak bere gomendazioa egingo du. Espero dut programa gustukoa izan da. Eta, bueno, lagunak urrengo programan ikusiko gea. Soda Stereo taldeko abestia jarriko du. Prófugos izenekoa. Barkatu, tokadiskoan jarretzen ari gara eta hau izan abestia. Bueno, orain urrengoa izango da, Prófugos abestia. Barkatu eragozpena. eskerrik asko nire programa entzuteagatik, eta nire urrengo programa urrengo hilabetean bigarren ostiralean izango da. Zazpitik sortzirak arte, gutxi gora bera. Eskerrik asko eta urrengora arte.